السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم عن دقستيال كسو دوادا برنامجكا دورشو او هذا هاو كليه آد كمقشان هميلا اف ام برنامجكا دورشو واتدباد لي آن كسو قادنو دورشو انكا تدباد كاسي كدو عالمكا ايو معلومات كسابسان دورشو انكا تدباد كان نو حاد مقلي دونتان
ورطو اريق واريق ريقا وحكي مد مونو ومعنيد وياي سنجل يو اركي ومعنيد وياي رول ومعنيد وحي سنجل رول ama xukun hala ay weeyaan
wuxuu yahay farqiga u dhaxeeyo dawladda boqortooyada ah iyo mid jamhuuriga ee dadku ay soo doortaan madaxda wareysayaan arintaasi idin kaga hayna barnaamijka waxaa soo saaray halkan ka soo jeedinaya Cali Abdullah Hilowle waxaana farsameynaya Yasir Yome soo dhawaada dhawaystayaal hagaagay inuu gudaha u sii galno barnaamijka boqortooyada iyo jamhuuriyadda labaduba waa nidaam dawladeed jamhuuriyadda ayaa ka soo horjeeday boqortooyada marka la isku eego dawlad ahaan boqortooyada xukunku waxa uu ku jiraa gacan shakhsi halka jamhuuriyadda xukunka uu ku jiro gacanta dadweynaha jamhuuriyadda madaxda dawladda waxa si dimuqraadi ah loogu soo dooranaya muddo cayiman halka boqortooyada marka laga hadlayo dhaxal uu yahay unsurka ugu muhiimsan xukunka mar waliba waxa mudan caruurta boqorka halka jamhuuriyadda qofka hoggaaminayo ay dooranayaan dadka shacabka ah xukunkiisana waxa uu sii jiri karaa muddo ahaan 4 ilaa 5 sano hadaba maxuu yahay farqiga u dhaxeeyo dawladda boqortooyo iyo midda jamhuuriga ah asal ahaan erga boqortooyo halkee buu ka yimid nidaamka boqortooyada ama nidaamka xilka la kala dhaxlayo siduu ku bilowday su'aalaha iyo kuwa kale waxaa ka jawaabaya ustaad Amin Jamal
anan ku dheeraaneynin waxaan jeclan lahaa inaan si kooban aan uga hadlo horto waxa af ingiriiska lagu yiraahdo monarchy oo boqortooyo astaamo muayyan leedahay oo ay ka mid tahay in uu yahay hal qof inuu taliyo kale oo uusan ku helin uusan ku imaanin doorasho halkaas qof oo ku imaanaya dhaxal ama ku imaanaya nomination boqortooyada ama boqortooyaduna waxay badanaa ay maaragtay ay ku timaada waxay tahay waa dhiig xiriir dhiigeed oo ama blood relationship waxa la yiraahdo oo boqorku uu sii gudbinayo dadkiisa kale oo ama ilmihiisa ama walaalihiis nidaamka kale oo republica ama dimuqraadiga waxa weeyaan waa nidaam dadku ay leeyihiin awood codeed ay ku soo dooranayaan dadkii matali lahaa oo dawladda ka tirsan oo u shaqayn lahaa horta si general amka u qaybino labadaas ayaa u kala baxaan
asal ahaan erayga boqortooyo halkee uu ka yimid halkoon ku soo jeedaa
horta erayga waa erey griiga waa wuxuu ka yimid mono oo macnaheedu yahay single iyo arki oo macnaheedu yahay rule macnaheedu waa single rule ama xukun hal ah ayuu weeyaan waana erey badanaa oo griiga oo loola jeedo xukunka noocaas oo kale ah inuu yahay xukun dad gooni ah ama shakhsi gooni ah uu xukumaayo bulsho dhowr ah
dawladda boqortooyada ah qaabkay u dhisan tahay ama qaab dhismeedkay u sameysan tahay iyo midda kale ee republicanka qaab dhismeedkay u dhisan tahay si kooban oo faafa
horto ee monarkiga saddex nooc waaye ee boqortooyada nooc koowaad waa mid ceremonial oo wax awoodo malahan sharci ama awoodo siyaasadeed midna waa constitutional monarchy oo awoodo ay leedahay mid sharci iyo mid waxay leedahay siyaasadeed laakiin way xadidan tahay awoodda siyaasadeed ay leedahay midna waa absolute monarchy oo ah boqortooyo oo wax dhan gacanta ku hayso ayada ka talisa meeshaas oo siyaasadii dhaqaalihii sharciga iyo wixii dhan maaragtay masuulka marka saddexdaas ayaa loo qaybiyaa marka laga hadlayo monarchy-ga ama markii republic-ga kala republic-ga oo naqaanaa annaga waxaan ku waxa waxaan wad inay ku timaado doorasho inay ku timaado dadku ay doortaan democratic republic ay noqoto inay mesela dictatorship ay noqoto kale oo maaragtay waa kaliya talisnimo boqorna aan ahayn laakiin maaragtay xukunka qaab republic ku xukumaayo oo maaragtay aan boqorna ma aha laakiin waa dictatorship marka qaabkaasi u shaqeeyaan nidaamka republic ama kan feelino awoodda waxaa iskale shacabka iskale marka ka hadleyno democratic ama republic doorasho iyo maaragtay iyo representativeness iyo awood matalaad ay ciday rabaan macnaha ay u dooranayaan matalaad ama republic ama monarchy monarchy awood waxay gacanta ugu jirtaa qoys ama shakhsiyaad oo go'aanka gaaro sida loo talinayo iyo qaabka loogu talinayo bulshada bulshooyinka noocaas
nidaamka boqortooyada ah ama nidaamka xilka la kala dhaxlayo siduu kusoo bilowday
okay horta waxay kusoo bilowday sida taariikhaha qoraan waxaa la leeyahay waa chieftaincy ama chief kusoo bilowday awgaas beelaha qaar ama dadkii hore oo qoomiyadaha u kala deganaa inay iska maaragtay qofku boqor noqdo ama uu noqdo chief kadibna uu maaragtay u taliyo qoomiyadiisa ama meesha uu joogo kadibna waxii soo badatay Roman Empire-kii iyo boqortooyinkii faraha badnaa oo caalamka soo maray. Waxaa boqortooyada challenge gareeyay ama awoodeeda hoos u dhigay heshiiskii la oran jiray Westphalia Convention oo la sameeyey 1648-dii, heshiiskaas soo afjaray dagaalkii 30 sano Yurub ka socday. Heshiiskaas wuxuu badanaa awoodda siinayay Republica iyo parliamentarian ama parliamentarian systemka oo ah in baarlamaan la doorto kadib madaxweyne la doorto, iyo nidaamkaas ay awood siinayay. Marka qarnigii 20-aad wixii ka dambeeyey waxa hoos u dhacday oo weeqday ama dibudhac ku yimid awooddii boqortooyada. Hadda ku dhawaad 45 boqortooyo ayaa ka jirto oo kala duwan, qaarna ah constitutional monarchy, qaarna ah ceremonial monarchy, qaarna ah maxaa la yiraahdaa absolute monarchy, laakiin waxay u badan yihiin inta badan constitutional monarchy. Waxaa tusaale ugu filan waa Sacuudiga, waxaa tusaale ugu filan waxaa ka mid Thailand, waxaa ka mid United Kingdom, wadamo fara badan waxaa jira constitutional monarchy.
Dowladaha markaas barbar dhigay Ingiriiska iyo Sacuudiga, labadooda boqortooyo ka jirto, haddana boqortooyadu kala duwan tahay, midna dadka wax soo doorto, midna waa la kala dhexlaa. Marka maxay kala duwan?
Constitutional monarchy waa labadaba constitutional monarchy, laakiin awoodaha ay leedahay Sacuudigu uu leeyahay, political powerka uu leeyahay uu ka badan yahay ama uu ka baaxad weyn yahay awoodaha ay leedahay Queen Elizabeth Ingiriiska. Boqorada Ingiriiska waxay awood u leedahay kaliya inay buriso prime minister-ka, inay buriso awooday u leedahay inay matalan cafis dad qaar cafiso, dambiyaas qaar inay cafiso waxay u leedahay awooday u leedahay. So marka waxaan is leenahay Sacuudigu wuxuu ka dhow yahay absolute monarchy, ka dhow yahay awoodaha qaar boqorku gacanta ugu jira. Farqi ugu weyn waxa weeyaan, midna waa political powerkiisa badan oo uu leeyahay awood siyaasadeed xoogan, midna political powerkiisa limid ah. Farqiga saas uu noqonayaa.
Dowladaha boqortooyada ay ka dhisan tahay baarlamaan ma leeyihiin? Baarlamaankana awoodoodu waa cinke.
Okay, wale constitutional monarchy markan ku leeyahay waxa la dhigi karaa parliamentarian monarchy, waa la dhigi karaa ana constitutional monarchy. Waxa monarchy waxa la mid noqon karo parliamentarian monarchy oo ah awoodii, hadii maadaama la hoos la dhigay awoodii boqorka, waa inay jirto awood kale ama jiha kale oo isticmaalaysa awooddaas laga dhimay boqorka, oo ah baarlamaankii madaxweynihii xukuumadda la soo doortay. Waa tusaale ugu muhiimsan waxaa ka mid Ingiriiska ka mid ah baarlamaan uu leeyahay, because maadaama awoodda boqoradu ay aad loo dhimay, very limited ay tahay, marka waa in awooddii laga reebay boqoradda ama boqortooyada ay jirtaa jiho ku shaqeynaysa. Marka constitutional monarchy-ga wuxuu u dhigmaa parliamentarian monarchy.
Marka dalku ku dhaqmayo nidaamka boqortooyada, inta yar ee isku qoyska mooyaane cid kaleeto oo xilka la ogol yahay inay qabato ma jirtaa?
Okay, haddaan kala qaadno, horta marka boqorku uu dhinto ama xilka ka dego, laba siba waa lagu bedeli karaa. In by blood lagu bedelo, dhiig lagu bedelo, macnaha qof ama laba, marka waxaa lagu bedeli karaa dhaxal iyo magacaabid, labadaas waxa lagu bedelaa. Dhaxalka waxaa lagu matali karaa in walaalkiis ka yar lagu bedelo ama ilmihiisa mid ka mid a lagu bedelo, labadaas way jirtaan. Agnostic seniority iyo agnostic, waxaa laga leeyahdaa agnostic seniority oo ah aabihiis, manaa ninka boqorka walaalkiis ka yar hadduu jiro in uu bedelo, ama wiilashiisa mid ka mid a ay bedelaan, waa la dhihi karaa. Magacaabida, haddaad tusaale usoo qaata magacaabida, waxaa ka mid a imaaraadka, ka mid a imaaraadka dhaxal maaha, waa magacaabid, magacaabida ku imaadaan inta badan nomination, is nominated kulay qaabkaas ku imaanaysa, waana union of persons, heshiis dadku midoobeen ay u arkaan hadhow qofku ku haboon in loo dhiibo ayaa lagu magacaabi karaa, qaabkaas ayaa looga qaybgeli karaa.
Labada nidaam ee kala ah, boqortooyada xilka layska dhaxlayo iyo midda jamhuuriga xilka qofka dadku ay soo dooranayaan, labadaas keeba u wanaagsan dalka iyo dadkaba?
Hadaan fiiriyo labadooda waxay leeyihiin faa'iido, labadooda faa'iido iyo faa'iido darro way leeyihiin. Haddaan laakiin aan ku hormaro faa'iidada ay leedahay boqortooyada, waxaa ka mid stability-ga. Stability-ga ku leeyahay waxaan ka wadaa waxay tahay, boqorku wuxuu ka talinayaa 30 sano, 40 sano, 50 sano, intaas marka isqaqabsi siyaasadeed ama isqaqabsi position ma imaanayso, oo maaragtay isbedelo oo siyaasado kala duwan maka kala dambeynayaan xukunka, dad kala duwan oo kale aara kala fikira meesha matalinayaan, marka stability xagga nidaamka siyaasadda faa'iiday leedahay. Sidoo kale waxbarashada qofka boqorka ah waa lasoo carbaabiyaa, qof oo maaragtay lasoo barbaariyey, wax la baray, loo diyaariyey, hogaaminta la baray ayaa madax ka noqonaya meeshaas, iyadana waa faa'iido kale. Sidoo kale neutrality mka dhaan dhexdhexaadnimo, boqorku wuxuu dhexdhexaad ka yahay xisbiyada meesha ka jiro, maaragtay cidna ma la jirsanayo. Sidoo kale doorashooyin, qarash fara badan oo doorashooyinka ku bixilaana ma ku baxayo, afartaas faa'iido waxaan dhigi karnaa waxa iskale boqortooyada hadii aan u qaybino dimuqraadiyadu macnaha dhibaatada ay leedahay marka boqortooyada caqabada ay leedahay waxa kamid ah koow wax soo dadku awood ma lahan wax ku soo doortaan dadka qofka ay rabaan ma keensan karaan waa caqabad meesha ka jirto sidoo kale boqorku qofku waxbarashadiisu ma ka turjumi karto inuu competent noqon karo dadku sidoo buug la wada qaato xulamooda barto manaa boqorka waxbarashadiisu ma damaanad qaadayso inuu noqon karo nin waxtar leh inuu noqon karo ma damaanad qaadayso iyadana waxay ka mid tahay waxyaabaha dhibaatada keenaya sidoo kale boqorku wuxuu yeelan karaa personal belief ama shaqsiyan wuxuu aaminsan yahay wuxuu isaga aaminsan yahay wuxuu doorbidaayo iyo wixii shacabka rabaan ismaalahan marar qaar inay isdiidaana macquula waxaana mar kasta in ahmiyadda la siiya mudan dadka shacabka in la siiya ayaa mudan tahay sidoo kale nolosha boqortooyadu waa nolo qaali ah oo qarashaad fara badan dhaqaalo badan uu ku baxaayo dadka shacabka ah lacagii canshuurta laga qaaday inta lacag qarash badana ku baxaayo nolosha boqortooyada waa iyadana dhibaato kale oo ka jirta weyaan sidoo kale boqortooyada waxaa laabaha lagu arko waxa kamid mor corruption corruptionna fara badan ama waxaa la yidhaahdo musuq oo ka imaanaya nin jeclaysi ku imaanaya reer hebel iyo qof kasta boqortooyada kaaga dhow inuu ku helo maaragtay faa'iido ayaa macquula
dhibaatada ma ka mid noqon kartaa qofka markii uu dhaxlo xilka waxaa laga yaabaa aqoon inuu leeyahay laakiin uusan lahayn kartidii oo hogaaminta dhibaatooyinkataas ma ka mid noqon
ha of course ha ha competent qofka inuu noqdo waxbarashadiisa ma damaanad qaadayso mararka qaar qofka inuu asoo waxbartay lasoo diyaariyey ayuu haddana shaqsiyan u liidnaan karaa liidnaanshaas marka waxay dhibaato u geynaysaa hoggaankii waddanka iyo ayay dhibaato u geynaysaa waxay ka mid tahay faa'iidarooyinka ka mid tah
wayahay su-aasha u gudbaysa markaan soo gaarnay dowladda waxaa jira boqortooyo leh nidaam doorashona leh marka aan kuwaas eegno boqoradda ama boqorka iyo qofka ay dadku soo doorteen awoodda sidee loogu qaybinaya
boqortooyada constitutional commonwealth la yidhahda waa dowladaha ama wadamada leh boqortooyo ku shaqeysa dastuur kaasoo ah in awoodihii boqoradda la dhimo ama boqorka aan dhaho awooddii boqortooyada waa la dhimayaa bis ama dhimitaankaasa noqoto mid ceremonial in laga dhigo ama in laga dhigo mid limited political power in la siiyo soo marka way caddahay marka awoodaha ee constitutional monarchy uu leedahay way caddahay dastuurkay ku caddahay sharciga ku caddahay dastuurkaasna waxaa loo qorayaa iyadoo lagu salaynayo curfiga meesha ka jiro nidaamka dhaqan oo meesha ka jiro isfahanka bulshada meesha ka jirta ayaa lagu salaynayaa dastuurkaas maaragtay diyaarintiisa soo marka of course awoodahaas dastuurka markaas waddankaas u dejistay ayaa kala caddaynayo laakiin generally waxay ka siman yihiin in haddii waddanka u qaato constitutional monarchy uu boqortooyadu awooddeeda la dhimaayo aysan noqonaynin absolute awoodda ay leedahay absolute monarchy
ugu dambeyntii adigoo cilmigaada iyo kaashanayo iskeeba isleedahay uu wanaagsan yahay in boqortooyo waddanku ku dhaqmo iyo inuu republic noqdo uu dadka lasoo doorto ama dimuqraadi u noqdo
wallahi ani waxaan isleeyahay in waxyaabaha bulshooyinka ay uga tageen boqortooyada ayaa meesha ka jirto oo qarnigii labaatanaad jallenjiga ugu horeeyey ee boqortooyada ka hor yimid wuxuu ahaa jallenjiga ingiriiska 1649 inuu ayaan qiyaasaya waxaa kusoo xigtay american revolution waxaa kusoo xigtay french revolution wadamadaas hadda kacaanadaas faraha badan waxyaabahii ku kacay waxaa ka mid ahaa ku tagrifalka awoodda dad mucayan oo kooban inay ku tagrifaleen oo maaragtay markaan waxaa isleeyahay caalamka dhan uu ka siman yahay bulshooyinka adduunka ay sameeyaan waxaa ka mid ah in dadku ay rabaan in maadaama republica ama dimuqraadiyaddu maaragtay ay awoodda siinayso shacabka shacabkuna uu yahay milkiilayaasha saxda ahaa ee waddanka in ay ku yeeshaan cod iyo awood dadka u talinaya ay qoorta u dhiibanayaan oo maaragtay xukumaya waddanka saas ayaa isleeyahay way u fiican tahay
waa mahadsan yahay ustaad amiin jamaal oo barnaamijka inagala qayb qaadanayay oo nala falanqaynayay farqiga u dhexeeyo dowladaha jamhuuriga iyo kuwa boqortooyada markan waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka waxaan idinka tegaynaa heesta ay sida wadajirka ugu luqayaan maxamed axmed kuluc iyo amine cabdilaahi